Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ։ Առաջին այլախոհը հանրապետականի շարքերում նախկին գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը համաձայն է արտահերտ ընտրությունները դեկտեմբերին անցկացնել, չնայած խմբակցության դիմադրությանը։
Ես ամբողջությամբ դա ողջունում եմ ընդունում։
Փաշինյանն այլևս չի պնդում հրաժարական տալու սցենարը, վարչապետն այս պահին հանդիպում է ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի հետ դեկտեմբերին ընտրություններ անցկացնելու հարցով։
Իրավիճակը և հանգուցալուծման սցենարների վերաբերյալ պատկերացումները քննարկենք։
Ձերբակալվել է գործարար Սամվել Մարիապետյանը, նախաքննական մարմինը սակայն դեռ չի հստակեցնում ինչ գործի շրջանակներում և որ հոդվածով։ Վարչապետի տիկինը շփման գծից խաղաղության կոչ է հղել Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերին։ Խանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևոր Ստամբոլցյանին։
Մոտ մեկ ժամ առաջ Երևանում մեկնարկել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի հանդիպումը, դրան զուգահեռ հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության առնվազն 4 անդամներ վերջին մի քանի ժամերին իրենց աջակցությունն են հայտնել դեկտեմբերին արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու գաղափարին մանրամասներելու երիտասարդումից հետո։ Չնայած Հայաստանում քաղաքական անկայունության որոշակի պահպանմանը համագործակցության կոնկրետ ուղղություններով նպատակահուված աշխատանք է իրականացվում, Իզվեստիայի տված հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Գրիգորի Կարասինը։ Հայաստանում տեղի ունեցած քաղաքական փոփոխություններից հետո էլ ավանդաբար ակտիվ բնույթ կրող բարձր մակարդակում ռուս-հայկական երկխոսությունը շարունակվում է, նշել է Կարասինը, հիշեցնելով, որ վերջին ամիսներին Նիկոլ Փաշինյանը 3 անգամ հանդիպել է Ռուսաստանի նախագահի և 2 անգամ վարչապետի հետ։ Պաշտոնական Պեկինը հաստատել է Ինտերպոլի ղեկավար Չինաստանի քաղաքացի Մեն Խունվեյի ձերբակալության մասին լուրն աշխարհի ամենաազդեցիկ միջազգային իրավապահ կառույցի ղեկավարը, հիշեցնեմ, անհետացել էր սեպտեմբերի վերջին Չինաստան մեկնելուց հետո։ Մեն Խունվեյը կասկածվում է մի շարք օրինախախտումների, մասնավորաբար կաշառք վերցնելու մեջ, նա արդեն իսկ գրավոր հրաժարական է ներկայացրել Ինտերպոլի նախագահի պաշտոնից, այսօր հայտարարել է Չինաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Լուկանը։ Պեկինը ամերիկյան իշխանություններից պահանջել է ամբողջությամբ դադարեցնել Թայվանի սպառազինության մատակարարումներն, այս մասին այսօր Պեկինում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյի հետ բանակցությունների ժամանակ հայտարարել է Չինաստանի արտաքին գործերի նախարար Վան Ին։ Ամերիկյան կողմը պետք է դադարեցնի բոլոր պաշտոնական կամ միջբանակային շփումները Թայվանի հետ, նշել է Չինաստանի արտգործնախարարը։ Թուրքիայի իշխանությունները պաշտոնապես դիմել են Սաուդյան Արաբիային այդ երկրի Իստանբուլում գտնվող հյուպատոսության տարածքը խուզարկելու խնդրանքով։ Թուրքական իշխանություններն իրենց այդ քայլը բացատրել են ընդդիմադիր լրագրող Ջամալ Հաշոգիի անհետացման հանգամանքների հետաքննության անհրաժեշտությամբ։ Սաուդյան թագավորական ընտանիքի հասցեին կոշտ քննադատական հրապարակումներով հայտնի Հաշոգին անհետացել էր հոկտեմբերի 2-ին Ստամբուլում Սաուդյան Արաբիայի գլխավոր հյուպատոսության այցելության ընթացքում։ Թուրքական աղբյուրները պնդում են, որ նա հյուպատոսության տարածքում սպանվել է, Սաուդյան Արաբիայի իշխանությունները կտրականապես հերքում են այդ տեղեկությունները։ Այսօր հրապարակվել են տնտեսագիտության ասպարեզում 2018 թվականի Նոբելյան մրցանակի դափնեկիրների անունները։ Նոբելյան հանձնաժողովի պաշտոնական կայքում հրապարակված հաղորդագրության համաձայն Շվեդիայի պետական բանկի կողմից Ալֆրեդ Նոբելի հիշատակին սահմանված մրցանակին են արժանացել ամերիկացի գիտնականներ, Յեյլի համալսարանի պրոֆեսոր Ուիլյամ Նորթհաուզը և Նյու Յորքի համալսարանի պրոֆեսոր Փոլ Ռոմերը։ Նրանք հեղինակավոր մրցանակը ստացել են մեջբերում շուկայական տնտեսության նորագույն տեխնոլոգիաների և կլիմայական փոփոխությունների կապը մոդելավորելու համար, նշված է Նոբելյան հանձնաժողովի կայքում։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Վարչապետն այսօր հայտարարել է, թե իր հրաժարականի որոշումը վերջնական չէ, մինչդեռ արտահերտ խորհրդանական ընտրությունները դեկտեմբերին անցկացնելու մտադրությունը մնում է անփոփոխ։ Գործող իշխանությունը ըստ Փաշինյանի դեռ քննարկում է, որն է դրան հասնելու լավագույն ճանապարհը։ Ընդ որում, դատելով վարչապետի այսօրվա հայտարարություններից, կառավարությունը փորձում է խորհրդարանը լուծարել մեծությամբ երկրորդ խմբակցության Ծառուկյան Դաշենկի հետ համագործակցելով։ Համենայնիպես Փաշինյանն այսօր փաստել է, որ հանդիպել է ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի հետ, այս պահին էլ վերջինիս հետ հանդիպում է անցկացնում կառավարության շենքում։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի միջոցով խորհրդարանը ցրելու սցենարը դեռ վերջնական չէ, բայց ինչպես այսօր պնդեց Փաշինյանը, դեկտեմբերին արտահերտ ընտրություններ տեղի ունենալու են։ Պատասխանելով ազատության հարցին, Հայաստանի ղեկավարը հայտարարեց, թե հաշվի է առնելու իր հնարավոր հրաժարականի շուրջ հանրային դժգոհությունը։
Որոշել եք երբեք տալու հրաժարական պահվածություն։
Եթե այն որոշումով լիներ, արդեն պիտի տված լիների, բայց քանի որ հանրության շրջանում շատ բուռն արձագանք կա այդ սցենարի վրա, եւս մեկ անգամ ավելի մանրամասն պետք է մտածենք, բայց դեկտեմբերին պետք է արտահերտ ընտրություններ։ Երբ որ մենք խոսում ենք հրաժարական, մենք խոսում ենք այն իրավիճակի մասին, երբ որ զուտ իրավական ընթացակարգերը իրականացնելու համար դե յուրե հրաժարական է տրվում եւ դե ֆակտո հրաժարական չի տրվում, այսինքն ինչն է նրբությունը, ես ուղղակի հիմա տեսնում եմ, որ շատ մեծ հանրային դժգոհություն կա այդ դրա կապակցությամբ։ Ես չեմ ուզում, որ մենք նմանվենք այն իշխանություններին, որ երկար տարիներ հանրությունը պահանջում է հրաժարական տալ եւ նրանք համառորեն հրաժարական չեն տալիս, հիմա եթե հանրությունը պահանջում է հրաժարական չտալ եւ իշխանությունը համառորեն հրաժարական է տալիս, պետք է այնպես անենք, որ այս իրավիճակը լինի բոլորին հասկանալի իր բոլոր նրբություններով։ Իհարկե քավլիցի որևէ գործողություն ես հասկանում եմ, որ չպետք է անեմ ժողովրդի իշխանությունը թեկուս տեսականորեն վտանգի տակ դնելու համար, բայց մյուս կողմից մենք պետք է անպայման արտահերտ ընտրություններ անենք, որպեսզի ի վերջո այս բարիկադային ռեժիմից անցնենք առօրյա աշխատանքային ռեժիմի եւ կոնկրետ արդյունքներ։
Այդուհանդերձ վարչապետը չի մանրամասնում, ինչպես է պատկերացնում խորհրդարանի ծրումը, եթե հրաժարական չտա։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպելու է ազգային ժողովում մեծությամբ երկրորդ խմբակցության ղեկավար, Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի հետ։
Մենք պատրաստվում ենք անցկացնել արտահերտ խորհրդանական ընտրություններ դեկտեմբերին, բայց ես կարծում եմ, որ Փարիզում իմ գտնվելու ընթացքում որոշակի իրադարձություններ են տեղի ունեցել, որոնք անպայման մենք հաշվի կառնենք, եւ մասնավորապես Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի հարցազրույցը եւս տեղյակ պաշտպանեց դեկտեմբերին արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու գաղափարը։ Ես պատրաստվում եմ այդ հարցազրույցի արդյունքներով նաեւ հանդիպել պարոն Ծառուկյանի հետ, որպեսզի մենք իրավիճակը եւ հանգուցալուծման սցենարների վերաբերյալ պատկերացումները քննարկենք։
Դաշնակցության հետ եւս կլինի հանդիպում։
Կարծում եմ դաշնակցության հետ նույնպես կլինի հանդիպում, որովհետեւ նաեւ Փարիզում գտնվելու ընթացքում որոշակի շփումներ են եղել նաեւ դաշնակցության Սփյուռքի կառույցների ներկայացուցիչների հետ, եւ կարծում եմ, որ կլինի քննարկում։
Պարոն վարչապետ Գագիկ Ծառուկյանը դժգոհում էր, որ իր գլխավորած ուժին հակահեղափոխականն է կանվանել, ասում են, ես ջուր եմ ուղարկել հեղափոխության օրին, աջակցել եմ։
Այսօր մենք հանդիպելու ենք եւ կարծում եմ, որ խոսակցությունը կլինի պաշտոնական եւ կառուցողական։ Երեք մենք ոչ պաշտոնական հանդիպել ենք, քննարկել ենք եւ արձանագրել ենք, որ կան բռնում ընդհանուր, եւ այդ ընդբռնման հիման վրա առաջ կգնանք, ոչ մի խոսքը չէ։
Վարչապետը քննարկելի է համարում պատգամավորների մանդատները վայր դնելու ճանապարով արտահերտ ընտրությունների անցկացումը։ Խորհրդարանն արդեն դեֆակտո լուծարված է, մնում է դե յուրե, ասում էր Փաշինյանը, ընդգծելով, որ իրենց կոճակ սեղմողներ պետք չեն։ Նիկոլ Փաշինյանը նախագահին է հանդիպել Փարիզում, բայց չասաց, արդյոք Արմեն Սարգսյանը մտադիր է ստորագրել ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում վիճահարույց փոփոխությունները, նախագահը Հայաստանը վերադառնալու վաղը։ Եթե ամեն դեպքում խորհրդարանը լուծարելու համար Փաշինյանը հրաժարական տա, իսկ հանրապետականն էլ որոշի սեփական թեկնածու առաջադրել։
Նաև այլ սցենարեր առաջ քաշվում, պարոն վարչապետ, որ այնուամենայնիվ կարող են արագ նոր վարչապետ ընտրել եւ դուք կկործնեք ուժայինների նկատմամբ վերահսկողությունը, հավաքները կցրվեն։
Ֆանտաստիկայի ժանրից։
Ինչու է ֆանտաստիկա, պարոն Փաշինյան, եթե անեն այնուամենայնիվ։
Որովհետեւ ժողովուրդը եւ մենք որևէ մեկին նման հնարավորություն չենք տա, որովհետեւ ասում եմ, եթե որևէ մեկը որոշել է, որ պետք է մտնի հայ ժողովրդին խանգարողի եւ հայ ժողովրդի համար խնդիրներ ստեղծողի դերակատարման մեջ, ժողովուրդը այդ խնդիրը լիկվիդացնելու ձևը կգտնի։ Սովորաբար խոսում ենք պատմության աղբանոցի մասին, որը կարծում եմ ավելի վտանգավոր է, քան սանիտեկի աղբանոց։ Սանիտեկի աղբանոցներից կարելի է դուրս գալ իսկ պատմության աղբանոցից երբ չկա։
Վարչապետ Փաշինյանն այսօր կոշտ քննադատության ենթարկեց Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում Հայաստանի պատվիրակության գործունեությունը։ Հանրապետական կուսակցությունն այստեղ ներկայացնում են Ալփինե Հովանիսյանը, Սամվել Ֆարմանյանը, Կարինե Աճեմյանը եւ Ռուստամ Մահմուդյանը, ու պարբերաբար հայտնում են, թե ժողովրդավարական ազատությունների հարցը բարձրաձայնում են այս կառույցում։
Ես ինչքան շփվում եմ միջազգային ներկայացուցիչների հետ, ես առայժմ որևէ դժգոհություն չեմ ասել։ Երբ որ կլսեմ, կարծում եմ մենք բավարար հաստատներ ունենանք այդ ամեն ինչի հակադարձելու, եւ ես կարծում եմ, որ մեր ազգային ժողովը, եթե ոմանց մեղադրում են ԵԽԽՎ-ում խավիարային դիվանագիտություն իրականացնելու համար, կարծում եմ իրենք նույնպես պետք է նայեն իրենց եւ դադարեն ստեր տարածել Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծված իրավիճակի մասին։ Ես ասեմ, որ հանրապետական պատգամավորներին եւ ԵԽԽՎ-ի մեր պատվիրակության ամենևին պատիվ չի բերում, որ նրանք առաջին օրից սկսած փորձում են Հայաստանում իրադարձությունները այլ լույսի ներքո ներկայացնել, եւ սա եւս մի փաստարկ է, որ պետք է արտահերթ քաղաքական ընդդրություններ տեղի ունենան։ ԵԽԽՎ-ում մեր պատվիրակությունը ըստ էության ոչ մեկին չի ներկայացնում, ներկայացնում է նախկին կոռուպցիոն համակարգը, եւ նրանց ասածներին ընդհանրապես լուրջ վերաբերվել պետք չի։ Ամենայն դեպքում համազեկուցողները, երբ որ կժամանեն Հայաստանի Հանրապետություն, մենք կարծում ենք, որ իրենց շատ բան ասելու անհրաժեշտություն չենք ունենա։ Ասենք դուրս եկեք փողոց, շփվեք մարդկանց հետ, շփվեք լրագրողների հետ, շփվեք հասարակական կազմակերպությունների հետ, չեմ պատրաստվում որևէ հակափաստակ բերել։ Իրենք թողան մոնիտորինգ պիտի անեն, թողան մոնիտորինգ անեն ամեն ինչ Հայաստանի Հանրապետության։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես արդեն հաղորդեցինք, մոտ կես ժամ առաջ կառավարության շենքում մեկնարկել է վարչապետ Փաշինյանի հանդիպումը Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի հետ։ Ռոպեններ առաջ շենքը մտել նաև Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Արսեն Համբարձումյանը եւ պատգամավոր Սպարտակ Սեյրանյանը։ Տեղում աշխատում է իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը, ակնկալում ենք նրանից նոր մանրամասներ ստանալ այս եթերաժամի ընթացքում։ Մինչ այդ առաջին ճեղքերն են նկատվում հանրապետականների շարքերում։ Խմբակցության կարկարուն ներկայացուցիչներից մեկը, նախկին գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանն, այսօր դեմ է գնացել խմբակցության դիրքորոշմանն ու ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում ոչ միայն պաշտպանել արտահերտ ընտրությունները դեկտեմբերին անցկացնելու Փաշինյանի որոշումը, այլև գովեստով լի մի շարք խոսքեր շրայել նրա հասցեին։ Ընդ որում, այս հայտարարությունները հնչել են մի մարդու շուրթերից, ով ամիսներ առաջ դեռ հունիսին հավաստիացնում էր. Խմբակցությունը երբեք չի լքի, եթե անգամ հանրապետականում մեկ մարդ մնա, ինքը կլինի երկրորդը։ Ժամեր անց նրան են միացել նաև հանրապետականի ցուցակով խորհրդարան անցած մի քանի այլ պատգամավորներ։ Սիսակ Գաբրելյանն է պատմում մանրամասները։
Հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Գևոր Կոստանյանը հայտարարում է, ամբողջությամբ աջակցում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելն էլ քաղաքական անհրաժեշտություն է։ Ազատության այդ զրույցում նախկին գլխավոր դատախազ, այժմ խորհրդարանի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահը պնդեց, ցանկացած ողջամիտ մարդ այսօր պարտավոր է աջակցել Փաշինյանին։
Ազնիվ այր նպատակների մեջ, ազնիվ այր ցանկությունների մեջ, ինձ համար սա չափազանց կարևոր նշանակություն է, եւ ազնիվա իր քաղաքական ուղղվածության մեջ, որը ինձ համար ընդունելի է անձնապես։ Այլ հարց է, թե դա հիմա ինչ չափով է իրականացվում, թե ոչ։ Իմ ասածը հետեւյալն է, որ եթե ես գտնում եմ, որ եւ նպատակների, եւ ցանկությունների, եւ գործողությունների հաջորդականության մեջ կա այդ ազնվությունը եւ երկրի բարօրությանն ուղղված է իրականացվում, ես միշտ կանգնեմ իր կողքին ցանկացած պահին։
Կոստանյանը հակառակ խմբակցության այլ պատգամավորների նաև հայտարարում է, Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ոչ թե ինչ-որ հրապարակի, այլ հանրապետության լայն զանգվածների նախընտրելի առաջնորդն է։ Նրա հրաժարականից հետո այլ թեկնածու առաջադրել ըստ Կոստանյանի կլինի արհեստածին ու վտանգներով լի։
Եթե կա որևէ այլ անձ, որը ունի հանրային կոնսոլիդացիայի նման մակարդակ, ուրեմն հրաշալի մրցակցություն կլինի, բայց ես դեռ չեմ տեսնում։ Կարող է 20 օրից լինի, կարող է 1 ամսից լինի, նստենք, քննարկենք, որոշենք, բայց ես այս պահին տեսնում եմ, որ չկա։ Հետևաբար նույն իմ խմբակցության գործընկերները եւ բոլոր պատգամավորները իմ կարծիքով ունեն առնվազն նույն սկզբունքը, ինչ որ ես հիմա հայտնեցի, այսինքն որևէ մեկը չի պատրաստվում ու դա անընդունելի կլինի, որ երկրի դեմ որևէ գործողություն կատարի, անընդունելի կլինի։
Արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների հարցում նախկինում բազմիցս դեմ արտահայտված հանրապետական խմբակցության պատգամավորը այսօր էլ է նշում, դրա իրավական անհրաժեշտությունը չկա, սակայն ըստ նրա առավել կարևոր է խորհրդարանն ազատ արձակելու ներկայիս քաղաքական պահանջը։
Այսինքն անհրաժեշտությունը, հարգելիս, իմ խորին ամուսնու քաղաքական է, որի գնահատականը ես չեմ կարող տալ, իրավական առումով, միայն իրավական առումով ճգնաժամ չկա, անհրաժեշտությունը չկա, բայց եթե քաղաքական քննարկումները, քաղաքական զարգացումները հանգեցնում են դրան, ուրեմն իրավական անհրաժեշտությունը մեխանիկորեն առաջանում է։
Հանրապետական պատգամավորի այս հայտարարությունից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն իր Facebook-յան էջում գրեց. «Անհրաժեշտ է քաջալերել եւ ոչ թե մեղադրել այն պատգամավորներին, ովքեր հանդես են գալիս դեկտեմբերին արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու օկտին. Նրանք ըստ էության կատարում են ձեր պահանջը եւ ընդունում, որ չկա ոչինչ ավելի բարձր, քան ժողովրդի կամքը»։ Մեջբերման ավարտ. Ազգային ժողովը լուծարելու եւ նոր ընտրություններ անցկացնելու անհրաժեշտության մասին այսօր հայտարարեցին նաեւ հանրապետական խմբակցությունը լքած պատգամավորներ Արման Սահակյանն ու Արթուր Գևորքյանը։ Միանշանակ կողմ ենք 2018 թվականի դեկտեմբերին ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դիրքորոշմանը։ Facebook-յան իրենց էջերում մասնավորապես գրել են պատգամավորները։ Գևոր Կոստանյանի խոսքով խորհրդարանում իր տեսակետը կիսող բազմաթիվ պատգամավորներ կան, քննադատություններից մտավախություն չունի։
Ցանկացած ողջամիտ մարդ պետք է օժանդակի այսօրվա իշխանությանը և այսօրվա կառավարությանը, որովհետև դա է երկրի առաջընթացի երաշխիքը։ Հիմա պարզ է, չէ՞, որ եթե Նիկոլ Փաշինյանը ու իր կառավարությունը որևէ հարցում արտաքին քաղաքական, իրավական, տնտեսական, սոցիալական զախողվեց, դա ուղղակի անդրադարձ է ունենում ամբողջ ժողովրդի կենսամակարդակի գործունեության և ճակատագրի վրա։
Նախորդ շաբաթավերջին Կոստանյանը հանդիպել էր առաջին փոխվարչապետ Արարատ Միրզոյանի հետ։ Հանրապետական խմբակցության պատգամավորը չի թաքցնում, այդ հանդիպումից հետո է հեղափոխվել։
Անկեղծորեն Արարատ Միրզոյանի հետ հանդիպումը ես հավաստիացա այդ նպատակների մեջ։ Ինձ համար դա կարևոր էր։
Պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահն այսօր իր անվերապահ աջակցությունը Նիկոլ Փաշինյանին հայտնում էր Սերժ Սարգսյանի լուսանկարի տակ նստած։
Ինձ հետ տարօրինակ չէ, որ ես ամեն ինչը հայտարարում եք մի անձի լուսանկարի տակ, որ ասեմ Նիկոլ Փաշինյանի թիմի քաղաքական հակառակորդ։
Ոչ, տարօրինակ չի, ասեմ ինչու։ Որովհետև ես Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ անձնապես ունեցել եմ, ունեմ եւ կունենամ իմ խորին հարգանքը։
Գևորգ Կոստանյանը վստահեցնում է, նոր կառավարությունից որևէ պաշտոն չի ակնկալում։ Եվրամիությունից արդեն աշխատանքի հրավեր է ստացել։ Մինչև դեկտեմբեր վայր կդնի մանդատն ու կլքի Հայաստանը։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ նախկին գլխավոր դատախազը բացատրում էր, թե որքան կարևոր ու անհրաժեշտ է արտահերթ խորհրդանական ընտրությունները դեկտեմբերին անցկացնել, Հարևան Սենյակում հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը շարունակում էր պնդել. «Այդ սցենարը վտանգավոր է Հայաստանի համար»։ Ավելին, հանրապետականները սպառնում են քվեարկությունը տարեվերջին կազմակերպելու դեպքում վարչապետի նոր թեկնածու առաջադրել։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Դեկտեմբերին արտահերտ ընտրությունների գնալը վտանգավոր քայլ է։ Այսօր խորհրդանական ճեպազրույցներում հայտարարեց հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, շեշտելով, որ դրա արդյունքում կարող ենք ունենալ միահեծան ազգային ժողով և չի կարող ձևավորվել իրական ընդդիմություն։ Իդեպ Վահրամ Բաղդասարյանը շեշտեց, Նիկոլ Փաշինյանի հետ հոկտեմբերի 1-ին ունեցած հանդիպման ընթացքում շեշտել է, ինքը կարող է երաշխավորել, որ վարչապետի այլ թեկնածու չի առաջադրվի, եթե ընտրությունները տեղի ունենան մայիս-հունիս ամիսներին։ Ինչ վերաբերում է դեկտեմբերին, ապա նման երաշխիք տալ ինքը չի կարող, եւ այդ մասին նաեւ ասել է հոկտեմբերի 2-ին Փաշինյանի հետ խորհրդարանում տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքում։
Հոկտեմբերի 2-ին 17:45-ին հանդիպման ժամանակ ես արդեն հայտարարել եմ, որ ես չեմ կարող դեկտեմբերի հայտարարությանից կապված որևէ երաշխավոր հանդիսանալ։
Դուք չեք բացառում, որ հնարավոր է, եթե Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տա, դուք ունենաք թեկնածու կամ հայտնվի մի թեկնածու այլ ուժի կողմից, եւ դուք պաշտպանեք այդ վարչապետի թեկնածուին։
Որևէ բան չասեցի, քանի որ նման քննարկում, հավատացեք, նման քննարկում դեկտեմբեր ամսվա հետ մենք չենք
ունեցել։ Դե եթե երաշխիք չեք կարող տալ, ուրեմն չեք էլ կարող բացառել։ Ճիշտ է այդ հնարավորությունը։
Եթե քննարկումներ լինի արդեն այդ քննարկումների նաեւ պատասխանի կարող են բոլոր այդ առիթանանք, բայց առաջում չկա նման այդ առիթին։ Մենք հակված ենք բանակցային պրոցեսը շարունակելու այնտեղ, որ ընդհատել։
Եթե չի լինում պայմանավորվածություն և Փաշինյանը հրաժարական է տալիս, դուք կմասնակցեք դեկտեմբերի այն ընտրություններին, թե ոչ։
Եթե ներող չեն կարողանում առաջ, երբ որ կլինի քննարկում, դրա մասին որոշում կայացնեն։ Ես չունեմ պարոն Փաշինյանի հնարավորությունը, որ միանձնյա որոշում կայացնեմ։
Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը շեշտեց, եթե Փաշինյանը պնդի, որ ընտրությունները պետք է անցկացվեն դեկտեմբերին, եւ այդ հարցի շուրջ ոչ մի բանակցություն տեղի չի ունենալու, ապա այդպիսի բանակցությունները իմաստ չունեն։ Բանակցություն նշանակում է գնալ փողզիչումների, եթե չկա փողզիչում, չկա բանակցություն։
Բայց եթե արդեն իսկ նախորոք դրված է, մենք գնում ենք բանակցության դեկտեմբերի համար, մենք պատրաստ չենք նման բանակցությունների։ Եթե մենք գնում ենք բանակցության ճարաբարային քարտեզը ստեղծելու համար, արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների, որը նաև ժանկետները քննարկելու կառավարության ծրագրի շրջանակներում, դա էլ եմ նշում։ Մենք պատրաստ ենք գնալ բանակցությունների, բայց մեկ կետով արդեն որոշված դեպքի համար իմ քաղաքական ուժը, որը այդ ես խորհրդակցել եմ, նրանք պատրաստ չեն նման բանակցություն գնել։ Իսկ բանակցությունների արդյունքում նորից եմ կարծում, բանակցությունը դա նշանակում է կոնսենսուս, դա նշանակում է փողզիչում, դա նշանակում է միասնական որոշում կայացնել։ Եթե կան նման բանակցություններ, մենք պատրաստ ենք հենց այս պահից գնալ բանակցությունների։
Իդեպ Վահրամ Բաղդասարյանի պնդմամբ իրենք որևէ պայմանավորվածություն չեն խախտել։ Նիկոլ Փաշինյանն ինքն է միանձնյա որոշել արտահերթ ընտրություններն անցկացնել դեկտեմբերին, ինչի մասին եւ իրազեկել է հոկտեմբերի 2-ին խորհրդարանում քաղաքական ուժերի հետ հանդիպման ժամանակ։ Ըստ Բաղդասարյանի, ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի փոփոխության քվեարկության համար երեկոյան արտահերթ նիստանելու իրենց որոշումը պայմանավորված է եղել Փաշինյանի հենց այդ հայտարարությամբ։ Միջդեռ իշխանական ԵԼԿ խմբակցության ղեկավար Լենա Նազարյանն այսօր շեշտեց, քաղաքական բոլոր ուժերը պետք է շատ հստակ հայտարարեն, արդյոք Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի դեպքում պատրաստվում են վարչապետի թեկնածու առաջադրել, թե ոչ, եւ թե արդյոք համաձայն են, որպեսզի արտահերտ ընտրությունները տեղի ունենան դեկտեմբերին։ Այս հարցերի պատասխաններն ըստ Նազարյանի խիստ անհրաժեշտ պայմաններ են բանակցությունների համար։
Դուք փաստորեն չեք ստացել դեռևս հավաստիացում, որ քաղաքական խորհրդարանական ուժերը Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի դեպքում չեն առաջադրի վարչապետի իրենց թեկնածուին։ Այդ հավաստիացումը դեռ չունեք։ Ոչ, ես կարծում եմ, որ պետք է դա շատ ուղիղ տեքստով ասել, ոչ թե տարբեր կերպ աջակցություն հայտնել հեղափոխությանը կամ վարչապետին։
Իդեպ Լենա Նազարյանը կոչարեց պատգամավորներին սթափ գնահատել իրավիճակը, հասկանալ, որ պատասխանատու են այս պատմական պահի համար, եւ որ վարչապետի թեկնածու առաջադրելու դեպքում իրենք ճոճելու են այն նավակը, որի մեջ իրենք են գտնվում։ Նազարյանն անգամ կոչարեց պատգամավորներին դեմ գնալ իրենց կուսակցությունների եւ խմբակցությունների որոշումներին։
Եվ ես նույնիսկ կոչ կանեի իմ գործընկերներին գործել իրենց կուսակցության շահի դեմ եւ իրենց կուսակցության դեմ անգամ, եթե համաձայն չեն անհատները, նկատի ունեմ խմբակցությունների, երբ իրենց խմբակցությունը թեկնածու առաջադրի, այստեղ ես կարևորում եմ յուրաքանչյուր պատգամավորի դիրքորոշումը, եւ լավ կլինի, որ մարդիկ արդեն սկսեն, պատգամավորները սկսեն խոսել դրա մասին։
Նկատենք, որ այսօր ուշագրավ էր դաշնակցություն խմբակցության պատգամավոր Սպարտակ Սերանյանի հայտարարությունը, ըստ նրա, եթե քաղաքական բոլոր ուժերը երկխոսության եւ բանակցությունների միջոցով գան համաձայնության, որ առանց ընտրական օրենսգիրքը փոխելու էլ համաձայն են դեկտեմբերին գնալ արտահերտ ընտրությունների, ապա իրենք էլ իրենց համաձայնությունը կտան։
Եթե ընտրական օրենսգիրքը չընդունի, եթե այդ պայմանավորված աշխատանքային քարտեզնել ճանապարհային քարտեզնելի իրականություն չդառնա, բայց բանակցությունների երկխոսության ընդհանուր հայտարարի գալու պայմաններում խորհրդանական բոլոր ուժերը կոնսենսուսով կհանգեն նրան, որ առանց դրա էլ կարելի է գնալ խորհրդանական ընտրությունների, այդ դեպքում մենք բնականաբար կհամաձայնվենք, բայց նորից եմ կրկնում, եթե դա տեղի ունենա երկխոսության բանակցությունների արդյունքում։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոսկվան այսօր ստեյցան առաջին արձագանքն է տվել Հայաստանում ստեղծված նոր ներքաղաքական լարվածությանը։ Փաստացի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, թե չնայած որոշակի քաղաքական անկայունությանը, Երևանի և Մոսկվայի միջև բարձր մակարդակով երկխոսությունը շարունակվում է և նպատակահղված աշխատանք է տարվում կոնկրետ հարցերի շուրջ։ Առանց մանրամասներ նշելու, Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարը պնդել է, որ Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանափոխությունից հետո նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Հայաստանի վարչապետի հետ արդեն 3 հանդիպում է ունեցել, վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը 2։ Մոսկվայի արձագանքը տեղի մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է ներկայացնում։
Չնայած Հայաստանում քաղաքական անկայունության որոշակի պահպանմանը համագործակցության կոնկրետ ուղղություններով նպատակաուղված աշխատանք է իրականացվում, այս մասին ասել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Գրիգորի Կարասինը ԱՊՀ հարցերին ավելի կոնկրետ Ուկրաինայի, Մոլդովայի, Վրաստանի և Հայաստանի հետ հարաբերությունների վերաբերող Իզվեստիա թերթին տված ծավալուն հարցազրույցում։ Հայաստանում տեղի ունեցած քաղաքական փոփոխություններից հետո էլ ավանդաբար ակտիվ բնույթ ունեցող բարձր մակարդակում ռուս-հայկական խոսությունը շարունակվում է։ Մի քանի ամսվա ընթացքում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպել է 3, իսկ վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը 2 անգամ նշել է Կարասինը ընդգծելով։ Այդ շփումների գլխավոր քաղաքական արդյունքը հայ-ռուսական դաշնային հարաբերությունների ամրապնդման ամփոփողությունն է, թե երկկողմ ձևաչափով, թե ընդհանուր ինտեգրացիոն կառույցների ԵԱՏՄ-ի, ՀԱՊԿ-ի և ԱՊՀ շրջանակներում։ 3 Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսադրույց է ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ և շնորհավորել է Ռուսաստանի առաջնորդին ծննդյան 66-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Հայաստանի ղեկավարի մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրության համաձայն Փաշինյանը նաև ուղերձ է հղել Պուտինին, որում մասնավորապես ասված է մեջբերեմ. Հայաստանում բարձր են գնահատում ձեր անձնական ներդրումը հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունների զարգացման և ամրապնդման գործում։ Այդ հարաբերությունները հիմնված են մեր երկրների ժողովուրդների բարեկամության և փոխադարձ վստահության դարավոր ավանդույթների վրա։ Այս համատեքստում ես հատկապես գնահատում եմ մեր միջև հաստատված անձնական հարաբերությունները, որոնք անշուշտ լրացուցիչ ազդակ են հաղորդում բոլոր ոլորտներում հայ-ռուսական համագործակցության շարունակական զարգացմանը, այդ թվում նաև բազմակողմանի հարթակներում և ինտեգրացիոն գործընթացների շրջանակներում, ասված է ուղերձում։ Հիշեցնեմ նաև, որ բոլորովին վերջերս Հայաստանի վարչապետը ԱՊՀ գագաթնաժողովի շրջանակներում հանդիպել է Ռուսաստանի նախագահի հետ, ոտքի վրա հանդիպմանը երկու երկրների նախագահներն այսպես ասեմ մտերիմ մթնոլորտում ինչ-որ հարցեր են քննարկում, ընդ որում Ռուսաստանի նախագահ ինքն էր մոտեցել Հայաստանի վարչապետին և այս տեսագրությունը տարածվել էր թե ռուսական և թե հատկապես հայկական մամուլում։ Վերադառնամ Կարասինի հարցազրույցին, որում նա որոշ տվյալներ է ներկայացրել հայ-ռուսական առևտրատնտեսական հարաբերությունների մասին և հերթական ընդհանուր հայտարարություններ է արել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման վերաբերյալ։ Այսպես Կարասինի խոսքով ապրանքաշրջանառությունը երկու երկրների միջև ընթացիկ տարվա առաջին կիսամյակում աճել է շուրջ 23.4% և կազմել է $925 միլիոն։ Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղյան խնդրին, Կարասինի խոսքով խնդրի կարգավորման միայն բանակցային ճանապարհն է իրական։ Մոսկվան իր կողմից որպես ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր հնարավորինս արել և անելու է խնդրի կարգավորման խաղաղ հանգուցալուծման համար։ Սա Կարասինի խոսքով Ռուսաստանի ամփոփող պաշտոնական դիրքորոշումն է, որ ամրագրված է Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության հայեցակարգում, և Մոսկվայի այս դիրքորոշումը նախագահ Պուտինը հաստատել է նաև Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների հետ վերջերս ունեցած հանդիպումների ժամանակ։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Շարունակելով Ղարաբաղյան թեման, արդեն շուրջ 30 տարի ձգվող և անլուծելի թվացող հակամարտության կարգավորմանը վարչապետ Փաշինյանի տիգինն է միացել։ Խորհրդանշական հալված փամփուշտից պատրաստված զարդը կրելով 3 Աննակ Հակոբյանը շփման գծից խաղության կոչ է արել սահմանի երկու կողմում կանգնած զինվորականներին։ Նախաձեռնության մեկնարկը վարչապետի տիգինը տվել էր ամիսներ առաջ Մոսկվայում, պնդելով, ոչ մի քաղաքական շահ չի կարող արդարացնել երիտասարդների մահը, ծնողների ցավն ու որբացած երեխաների կարոտը։ Նրան արդեն իսկ մի շարք ռուսաստանցի գործիչներ են միացել, Ադրբեջանում սակայն դեռ լուրը են։ Կարինե Սիմոնյանին լսենք։
Ես հավատում եմ, որ մայրերի տիեզերական սիրո առաջ կհալվեն աշխարի բոլոր փամփուշտները, հայ և ռուս մի խումբ կանանց հետ Ղարաբաղը ադրբեջանական սահմանին, հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանի տիկին Աննա Հակոբյանը։ Վարչապետի տիկինը կրում է հալված փամփուշտից պատրաստված զարդեր, այդ զարդերի վերածված փամփուշտները կկրեն բոլոր այն կանայք, ովքեր կմիանան խաղաղության արշավին, ասաց Աննա Հակոբյանը։
Սա նշանակում է, որ որքան շատ կին միանա արշավին, այնքան շատ փամփուշտ կվերանա աշխարից, կկորցնի իր նախնական նշանակությունը և կդառնա ընդամենը զարդ, իսկ դա իր հերթին նշանակում է, որ այդքան շատ կյանք հնարավոր կլինի փրկել։
Հակոբյանը Ղարաբաղյան հակամարտությունը դադարեցնելու, հայ և ադրբեջանցի երիտասարդների կյանքը խնայելու ուղերձ ցեղեց քաղաքական որոշում կայացնող բոլոր կողմերին։ Նախաձեռնության հեղինակը ևս մեկ անգամ կոչ արեց ադրբեջանցի մայրերին միանալ իրենց արշավին, դադարեցնելու արդեն 30 տարի ձգվող հակամարտությունը, տարակուսեց անցած ամիսներին ադրբեջանից որևէ արձագանք չեն ստացել։
Ադրբեջանի ստացվող արձագանքները վկայում են, որ նրանք պարզապես անվստահությամբ են մոտենում այս նախաձեռնությանը, դրատակ փնտրում են քաղաքական տարբեր ենթատեքստեր, և ոչ միայն իրենք չեն միանում այս ուղերձին, այլ փորձում են մյուսներին ետ պահել այդ քայլից։
Աննա Հակոբյանի հետ ժամանակից էին եկել նաև Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի և պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանի տիկնայք։ Դեռ ամռանը սկսված կանայք հանուն խաղաղության արշավին միացել էին բազմաթիվ կանայք տարբեր երկրներից։ Ռուսաստանի նախաձեռնությանը միացած կանանց երկխոսություն կուսակցության նախագահ Յելենա Սեմերիկովան պատմեց, որ 1989 թվականին Ղարաբաղյան շարժման սկզբում իր զինվորական ամուսնու հետ ապրել է Լեռնային Ղարաբաղում, չկարողանալով զսպել արցունքները հիշեց, որ ինքն էլ շատերի նման հարկադրաբար է հեռացել Ղարաբաղից մանկահասակ երեխաների հետ։
У меня было два маленьких ребёнка. И под сердцем я, ой, тяжело говорить.
Երկու փոքրիկ երեխա ունեի, սրտիս տակ, ой, ծանր է խոսել, սրտիս տակ երրորդ երեխային էի կրում, շուրջս այնպիսի ատելություն կար, ես չգիտեի այդ երեխան կյանք կունենա, որովհետև ես ենթարկվում էի ամեն տեսակ տանջանքների, բռնությունների, ես չէի կարողանում լքել Լեռնային Ղարաբաղի տարածքը։
Ռուսաստանցի քաղաքական գործիչը շեշտեց առաջին հերթին որպես կին և մայր իր պարտքն է համարել միանալ խաղաղության արշավին, թեկուզ մեկ մարդու կյանք փրկելու հույսով։ Դիմեց դիկին Ալիևային.
Չէ, որ նա ևս մայր է և հրաշալի տատիկ, բայց նա նաև քաղաքական գործիչ է, իմաստուն, պատասխանատու քաղաքական գործիչ։ Մենք ևս մեկ անգամ կրկնում ենք, որ կարևոր չէ այստեղ ով է ճիշտ, ով մեղավոր, բայց այսօր մենք պետք է փրկենք յուրաքանչյուր մարդկային կյանք։
Ռուսաստանի Պետդումայում մեծամասնություն կազմող միասնական Ռուսաստան կուսակցության պատգամավոր Սվետլանա Ժուրովան հակադարձեց բոլոր այն մեղադրանքներին, թե խաղաղության կոչերով չեք ցանկանում պաշտպանել ձեր երկիրն ու երկրի պատիվը։ Ոչ, մենք ցանկանում ենք, բայց ոչ այս գնով, ասաց ռուսաստանցի պատգամավորը։ Հակամարտության շփմանից էր եկել նաև ռուս հայտնի գրող և հասարակական գործիչ Լյուդմիլա Ուլիցկայան։ Նրան էլ ցավ էր պատճառել ավերված բնակավայրերի միջով սահմանագից հասնելու ճանապարհը։
Մինչ ես անցնում էի այս ամբողջ ճանապարհը, գիտեք, մեղքի զգացում կար։ Ինչպես ստացվեց, որ մենք սա թույլ տվեցինք այն, ինչ այսօր տեղի ունենում։ Ինչպես ստացվեց, որ մեր ծնված աղջիկները չեն ամուսնան այն տղաների հետ, ովքեր այստեղ արդեն զոհվել են։ Եվ սա համընդհանուր հանցագործություն է, ավելի շատ գուցե քաղաքական գործիչների հանցանքը, բայց այն ագրեսիան, որ կուտակվել է մեր սրտերում, դրա դեմ պետք է պայքարի մեզնից յուրաքանչյուրը։
Հայ և ռուս կանայք իրենց կողքին կանգնած զինվորներին մաղթեցին, որ նրանց զավակները էլ երբեք չհակնեն զինվորական պաշտպանիչ, բայց նույնքան սարսափելի հագուստը։ Ռուսաստանցի գործիչները նշեցին, որ նույն ուղերձով պատրաստ են նաև Ադրբեջանի կողմից մոտենալ սահմանին, շեշտեցին, որ այս այցը չի նշանակում աջակցություն հակամարտության որևէ կողմին։ Նշենք, որ մի քանի օր առաջ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը դիմել էր Ռուսաստանի իշխանություններին կանխելու ռուս գործիչների այցը Լեռնային Ղարաբաղ։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Հարթման այս հատվածում էլ վերջին օրերի արյունալի միջադեպերի մասին։ Անցած շաբաթը վերջին Երևանում սպանվեց ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր աղմկարուցմի շարք պատմություններով աչքի ընկած Կարո Կարապետյանը, որ առավել հայտնի էր Յուվեցի Կարո մականունով։ Ըստ նախնական տեղեկությունների վերջինս լարված վիճաբանություններ ունեցել ազգային ժողովի մեկ այլ նախկին պատգամավորի Հարություն Ղարագյոզյանի հետ, ով իր հերթին հայտնի էր Կարամելի Հարութ մականունով։ Ժամեր անց հայտնաբերվեց վերջինիս դինքրյական գործը հարուցվել է ինքնասպանության հոդվածով, ընդ որում սպանությունը կատարվել էր նախկին վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանի նվիրած անվանական զենքով, ստիպելով փորձագետներին խոսել նախկին իշխանությունների օրոք-տիրող վարք ու բարքի մասին։ Մանրամասներն ու հնարավոր վարկածները Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում։
Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Կարո Կարապետյանի սպանության պատճառը նախնական վարկածի գույքային հարցերի շուրջ վիճաբանությունն է եղել։ Այսօր լրագրողների հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ հայտարարեց քնչական կոմիտեի նախագահ Հայկ Գրիգորյանը։
Նախնական վարկածը քննության դա գույքային հարցերի հետ կապված վիճաբանությունն է։ Առայժմ չունենք։
Բուն գործողություն են չէ ծարդում, ինչ-որ հայորյանքներն են չել, թե ինչ-որ անհամաձայնություն է եղել պահին չէ։
Դե գույքային վիճաբանությունն է եղել, բնականա եթե գույքային հարցերի շուրջ վիճաբանությունը անհամաձայնություն էլ է եղել։
Գրակելու տարդարդը որն է եղել պահին։
Գիտեք, գրակելու շարժարդը մեզ պետք է հայտներ մեղադրելը, գրակողը, բայց հայտնի է, որ մենք չենք հասցրել իրեն հարցերին մենք։ Ինչպես հականատես եղել է, հարցականվել է, իհարկե հայտնել է։
Ըստ քնչական կոմիտեի հոկտեմբերի 6-ին Երևանի Նոր Քմարաշ վարչական շրջանում գտնվող Հայգի ռեստորանային համալիրում ժամը 22:40-ի սահմաններում հնչած կրակոցներից Էրեբունի բժշկական կենտրոն տեղափոխվելու ճանապարհին մահացել է ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Կարո Կարապետյանով, հանրությանը հայտնի էր Յուվեցի կարոմական վամբ։ Նույն ռեստորանային համալիրից հրազենային վնասվածքով Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնային տեղափոխել Սարգիս Ավաքյանին ու վիրահատել են։ Հաջորդ օրը քնչական կոմիտեի ոստիկանության հաղորդագրություններից հայտնի դարձավ, որ Զովունիում հայտնաբերվել է ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Հարություն Ղարագյոզյանի Կարամելի Հարութի դին, գլխի շրջանում հրազենային վնասվածքով։ Մահացածի աջ ձեռքում եղել է ատրճանակ, նախնական տվյալներով Ղարագյոզյանը ինքնասպանություն է գործել։ Ղարագյոզյանը փաստորեն կասկածվում էր Յուվեցի Կարոյի սպանության մեջ, որովհետև սպանության դեպքի վայրում հայտնաբերվել էր Հարություն Ղարագյոզյանին պատկանող Պիետրո Բերետա ատրճանակ, որը նրան 2001 թվականի մարտին պարգևատրել էր այն ժամանակվա վարչապետ հանրապետական կուսակցության նախկին նախագահ Անդրանիկ Մարգարյանը։
Այս փուլում հանրությանը հայտնի տեղեկություններից բացի չեմ կարծում, որ որևէ մենք լրացուցիչ բաներ ունենք առայժմ, այսինքն մենք այն ինչ որ ունենք հանրությանն էլ հայտնի այդ հանգամանքները, բավականին մեծածավալ ձևով լուսաբանվել է։ Ինչպես գիտեք, ես հիմա ձեզ ասեմ, որ յուրաքանչյուր մահվան ելքով գործով միշտ առաջ է քաշվում և միաժամանակ ստուգվում 6 վարկաս, իհարկե այլ դրանց այդ վարկասներից մեկն է։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի խոսքով նախկին իշխանությունների Ռոբերտ Քոչարյանի և Սեր Սարգսյանի քաղաքական հենարանը հանդիսացող մարդկանց միջև նման քրեական ոչի չակերտավոր պարզաբանումները վկայում են, թե իրականում ինչ ռեժիմի ներքո են ապրել Հայաստանի քաղաքացիները։
Նախորդ իշխանության իրապես քաղաքական հենարանը հանդիսացել են քրեական մտածելակերպով և արժեքներով մարդիկ, մեկ։ Երկրորդը, որ նախորդ իշխանությունը իր բովանդակությամբ անվանել քաղաքական չի կարելի, այլ նա իր բովանդակությամբ եղել է մաֆիոս։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի կարծիքով տեղի ունեցածն ու հաշվի առնելով, թե ովքեր են ներգրաված այս արյունալի պատմության մեջ, պարզորոշ կերպով ցույց են տալիս Հայաստանում իշխող նախկին համակարգի հանցավոր բնույթը։
Սրանով հերթական անգամ մենք տեսնենք, թե ինչ չափազանց վտանգավոր իրավիճակում է եղել Հայաստանը որպես պետություն, և թե ինչ կարևորագույն ձեռք բերում է տեսանկյունից Թավշյա հեղափոխության միջոցով այդ համակարգից ազատվելու գործընթացը։ Եվ տարիներ շարունակ մեր մոտ տպավորություն է եղել, որ այդ համակարգը մի հատ կուր, մի հատար, իրար այսպես մեջ-մեջի ուսուսի տված մարդկանց մի համակարգ է։ Իրականում դա այդպես չի եղել, նրանց ընդհանրը միավորել է տնտեսական այսպես փողը
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Երևան։
Եվս մի քանի ամկարուց բացահայտում քնչական կոմիտեից այսօր պարզդարձավ, որ ձերբակալվել է խոշոր գործարար Սամվել Մայրապետյան, ընդ որում նախաքննական մարմինն առայժմ խուսափում է նշել կոնկրետ ինչ գործի շրջանակներում և ինչ հոդվածով։ Մայրապետյանը հայտնի էր հատկապես երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ իր մտերմությամբ, հենց նրա իշխանավորության տարիներին էր նա աչքի ընկել գործարար ջիղով, միանգամից տանձնելով մի քանի էլիտար շենքերի շինարարություն Երևանի կենտրոնում, ընդ որում այդ տարածքների բնակիչները մինչև հիմա պնդում են համարժեք փոխհատուցում չեն ստացել։ Մայրապետյանը նաև Toyota Երևան ընկերության նախագահն էր, որտեղ բաժնետոմսեր ունի Ռոբերտ Քոչարյանի որդին, նախ մկարուց այս և այլ գործերի մասին Նարա Բուլղադարյանն է պատմում։
Հատուկ քնչական ծառայությունը ձերբակալել է գործարար Սամվել Մայրապետյանին։ Նախաքննական մամլի խոսնակ Մարինա Օհանջանյանն Ազատության հետ զրույցում հաստատեց այս տեղեկատվությունը այլ մանրամասներ չհաղորդելով։
Հաստատում ենք, որ Սամվել Մայրապետյանը ձերբակալվել է, սակայն նախաքննության շահերից ելնելով այս պահին այլ մանրամասներ չեն կարող հայտնել։
Անկամ թե ինչ գործի շրջանակներում է ձերբակալվել։
Այո, անկամ թե որ գործի շրջանակներում է, այո։
Նախաքննական մարմինը առայժմ զերծ է մնում նշել մասնավորապես ինչ գործի շրջանակներում եւ ինչ հոդվածով է կասկածվում հայտնի գործարարը, նշելով, որ անհրաժեշտ չեն համարում այս պահին այդ մասին հայտարարել։ Սամվել Մայրապետյանը գործունեությունը ծավալում շինարարության ոլորտում Toyota Երևան ընկերության նախագահն է։ Նրան է պատկանում H2 հեռուստաընկերությունը։ Հանրության լայն շրջանակներին նա հայտնի դարձավ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք, Մայրաքաղաքի հայտնի հյուսիսային պողոտայի կառուցման ժամանակ, երբ տարածքներ ձեռք բերեց այդտեղ։ Հանրային գերակշռ ճանաչված այդ, ինչպես նաև հյուսիսային պողոտային կից տարածքների նախկին բնակիչներից շատերը, դեմ լինելով կառուցապատմանն ու միևնույն ժամանակ անհամաչափ որակելով փոխհատուցումները, տարիներ շարունակ բողոքի ակցիաներ էին անցկացնում ընդդեմ Մայրապետյանի։ Քաղաքացիների այս ակցիաներն այդպես էլ օգուտ չտվեցին Հայաստանի ներսում և միայն հազարավոր կիլոմետրեր հեռու Ստրասբուրգում Եվրոպական դատարանը հոգուտ քաղաքացիների վճիռներ կայացրեց։ Մեկ այլ քրեական գործի շրջանակներում էլ ազգային անվտանգության ծառայությունն է հետախուզում հայտարարել Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի երկարամյա թիմակցի ազգային ժողովի հանրապետական նախկին պատգամավոր ալրաղացի Լյովիկ անվամբ հայտնի Լևոն Սարգսյանի նկատմամբ։ Նրան մեղադրանք է առաջադրվել դեռ 10 տարի առաջ կազմակերպված խմբի կազմում առանձնապես խոշոր չափերով գույք հափշտակելու նպատակով ավազակային հարձակում կատարելու և հանցավոր համագործակցությանը մասնակցելու համար։ Նրա գտնվելու վայրը հայտնի չէ։ Խոսքը տարիներ առաջ 2008 թվականին Հայաստանի Մաքսային Պետական Կոմիտեի նախկին պետ Արմեն Ավետիսյանի առանձնատան վրա ավազակային հարձակման մասին է։ Ըստ ԱԱՀ-ի այս գործով 2011 թվականին դատարանը 10 հոգու դատապարտել էր մինչև 15 տարի ժամկետով ազատազրկման։ ԱԱՀ-ի հաղորդմամբ վերջերս պարզվել է, որ Արմեն Ավետիսյանի առանձնատան վրա ավազակային հարձակման իրական պատվիրատուն նախնական տվյալների համաձայն հենց Լևոն Սարգսյանն է, ով լարված հարաբերություններ ունենալով Մաքսայինի նախկին պետի հետ արդեն իսկ ձևավորված եւ ավազակային մի շարք հարձակումներ գործած հանցավոր խմբի անդամներին պատվիրել է հանցագործությունը։ Ինչպես հաղորդում է ԱԱՀ-ն, ավազակային հարձակումից հետո Լևոն Սարգսյանը գողունից ընտրել եւ վերցրել է իրեն հետաքրքրած ոսկեազարդերն ու թանկարժեք ժամացույցները։ ԱԱՀ-ն հաղորդում է, որ 2018 թվականի հոկտեմբերին իրականացվել են խուզարկություններ Լևոն Սարգսյանին պատկանող առանձնատանը եւ բնակարանում, որոնց արդյունքում հայտնաբերվել է մեծ քանակությամբ զենք եւ ռազմամթերք, այդ թվում ծալվող խզակոթով AK-74 տեսակի ինքնաձիգ, փողատակային նռնականետ իր նռնակներով, տարբեր տրամաչափի ավելի քան 4000 փամփուշտ։ Նշանակվել են մի շարք փորձաքննություններ, այլ հանցագործություններում զենքի գործածված լինելու հանգամանքը ստուգելու նպատակով, հաղորդում է ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաշմել տարվա թերևս ամենախոշոր միջազգային միջոցառման շաբաթավերջին մեկնարկող ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովի մասին, որի շրջանակներում Երևան կժամանեն տասնյակ երկրների ղեկավարներ, այդ թվում Ֆրանսիայի նախագահն ու Կանադայի վարչապետը։ Այդ երկրների արտգործնախարարներն արդեն Երևանում են, համաժողովի արդյունքում ընդունվելիք փաստաթղթերը նախապատրաստելու։ Պաշտոնական Երևանը պնդում է, որ միջոցառումն ընթանում է ըստ ժամանակացույցի մեկ բացառությամբ։ Շաբաթավերջին նախատեսված գալահամերգում պետք է տեղի ունենար նաև լեգենդար Շառլ Ազնավուրի ելույթը։ Նրա վախճանից հետո որոշվել է համերգի մի մեծ հատվածը նվիրել Շանսոնիայի արվեստին ու գործունեությանը։ Նանե Սահակյանն է պատմում։
Տեղին է քիչ առաջ Երևանի մարզահամերգային համալիրում ավարտվեց ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության նախարարական համաժողովը, որը սկսվել է այսօր, կշարունակվի նաև վաղը, կավարտվի վաղը։ Սովորաբար նախարարական համաժողովների ընթացքում քննարկվում է արդեն բուն գագաթնաժողովի օրակարգը, համաձայնեցվում են հայտարարությունները, բանաձևերը, ստորագրվելիք փաստաթղթերը։ Բուն գագաթնաժողովը Երևանում նախատեսված է արդեն հոկտեմբերի 11-ին և 12-ին։ Պետք է նշեմ, որ ազատության հետ զրույցում արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյան է, ինչպես նաև արտգործնախարարի խոսնակ Տիգրան Բալայանը, երկուսն էլ ընդգծեցին, որ բանաձևերի շարքում ակնկալվում է, որ կլինի նաև Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը վերաբերող բանաձև, ինչպես եղել է նաև ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության նախորդ գագաթնաժողովի։
Ղարաբաղյան հակամարտությունը բանաձևում ընդգրկվելու է ձևակերպում լինելու։
Տեսնենք, այո, դա հատուկ
բան։ Մի շարք փաստաթղթեր կան, ասենք եզրափակիչ հրճակագիրը գագաթաժողովի նաև նախատեսում է, որ ինչպես արդեն 3 նախորդ գագաթաժողովներին եղել է, գագաթաժողովը հայտարարություն կընդունի Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման, բացառապես խաղաղ կարգավորման վերաբերյալ։ Մի շարք փաստաթղթեր կան, որոնք այժմ չեն կարող բոլորը նշել, քանի որ դրանք քննարկման փուլում են, համաձայնեցման փուլում են, բայց ամեն դեպքում բավականին հագեցած օրակարգ։
երկու օր տևող նախարարական համաժողովից հետո ֆրանկոֆոնիայի շաբաթը կշարունակվի արդեն տնտեսական ֆորումով, որը տեղի կունենա հոկտեմբերի 10-ին, ինչից հետո արդեն 11-ին և 12-ին նախատեսված է բուն գագաթնաժողովը, որին ներկա կլինեն մի քանի տասնյակ պետությունների ղեկավարներ։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը դեռ վերջնական ցանկը չի ներկայացրել լրատվամիջոցներին, բայց արդեն հստակ է, որ Հայաստանում կլինի Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը և Կանադայի վարչապետ Ջաստին Տրուդոն։ Եվ արդեն հոկտեմբերի 11-ին ֆրանկոֆոնիայի շաբաթը Հայաստանում կամփոփվի գալա համերգով, որին ի դեպ նախատեսված էր, որ պետք է ելույթով հանդես գար աշխարհահռչակ ֆրանսահայ շանսոնիե Ազնավուրը, ով օրեր առաջ հեռացավ կյանքից, բայց ինչպես հայտնեց արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը, գալա համերգի մի մեծ հատված նվիրված կլինի հենց նրան և նրա ստեղծագործությունների։
Այս պահիդրությամբ կարող եմ ասել, որ ամեն ինչ գնում է այս պլանավորացին, նույնիսկ ավելին։ Իհարկե մեծ կորուստ էր մեր համար Ազնավուրի մահը, որը նաև պետք է համերգին հանդես գար, բայց գալա համերգի երրորդ մասը ամբողջությամբ նվիրված է լինելու Ազնավուրին և նրա ժառանգությանը։
Պետք է նշեմ, որ Հայաստանում տեղի ունեցած հեղափոխությունից հետո մամուլում այսպիսի հրապարակումներ կային, որ քանի որ շատ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են փոխվել է նաև արտգործնախարարը, հնարավոր է Հայաստանի նոր կառավարությունը ոչ այնքան փորձառու կառավարությունը ի վիճակի չլինի նախատեսվածով իրականացնել ֆրանկոֆոնիայի միջոցառումները, որովհետև ինչպես այս մասին ավելի վաղ նշել էր Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, սա Հայաստանի պատմության մեջ ամենամասշտաբային միջոցառումն է, հաշվի առնելով թե քանի երկրի առաջնորդ է գտնվելու Հայաստանում։ Մենք այս մասին հարց հղեցինք և արտգործնախարարին և նրա խոսնակին։
Բուն գագաթաժողովի թե հարակից միջոցառումների ծրագրից որևիցե շեղում չի եղել, հակառակը այդ նոր իշխանությունները բավական հարստացել են ծրագիրը, մասնավորապես շատ ավելի լայն թափով այդ ֆրանկոֆոնիայի ավանը տեղ ունենալու, շատ ավելի մեծ հնչեղությամբ տեղ ունենալու տնտեսական ֆորումը։ Ամբողջական պատասխանատվությամբ կարող ենք հայտարարել, որ որևիցե շեղում նախատեսված ծրագրերից ֆրանկոֆոնիայի գագաթաժողովի և հարակից միջոցառումների իշխանության փոփոխության պատճառով մենք չունենք։
Այս ամենը ցույց տվեց, որ հաջորդ միջոցառումներն էլ մենք պետք է վստահ լինենք, որ անելու ենք միգուցե օլիմպիական խաղերը կամ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նիստերից մեկը, կատակեմանում իհարկե, բայց ուզում եմ ասել, որ այո, սա ի ցույց բերեց մեր կարողությունները, և ես շատ ուրախ եմ, որ մենք այդ ամենը կարող ենք անել։
Միջազգային թեմաների մասին արևմտյան և ռուսական լրատվամիջոցներում նոր աղմկարույց մանրամասներն ի հայտ գալիս Ռուսաստանի գլխավոր դատախազի տեղակալ Սահակ Կարապետյանի մահվան վերաբերյալ։ 58-ամյա դատախազը ըստ պաշտոնական աղբյուրների զոհվել էր անցած շաբաթ Որսից վերադառնալիս եղանակային վատ պայմանների պատճառով տեղի ունեցած ավիաղետի պատճառով։ Հետաքննող լրագրողները միջդեռ պնդում են ուղղաթիռի օդաչուն թիկունքից հրազենային հարվածներ է ստացել։ Ավելին, արևմտյան լրատվամիջոցները պնդում են, թե Կարապետյանը շատ արժեքավոր տեղեկություններ ուներ, մասնավորապես նա է քննել Սկրիպալների թունավորման գործը, նախագահ Պուտինին դիմախոս Բորիս Բերեզովսկու և այլախոհ Ալեքսանդր Լիտվինենկոյի մահվան հանգամանքները։ Առեղծված են միջադեպի պաշտոնական ու ոչ պաշտոնական վարկածները, Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Նախ պաշտոնական վարկածը հոկտեմբերի 3-ին Կոստրոմայի մարզում ուղաթիռի վթարից 4 մարդ է զոհվել, այդ թվում Ռուսաստանի գլխավոր դատախազի տեղակալ 58-ամյա Սահակ Կարապետյանը։ Ուղաթիռը վթարի է ենթարկվել։ Ըստ նախնական վարկածի, եղանակային բարդ պայմանների պատճառով օդաչուն կորցրել է ղեկավարումը, ուղաթիռը մթության մեջ կպել է ծառերի կատարներին և վթարի ենթարկվել։ Փրկվածներ չկան, օդաչուն և 3 ուղևորները զոհվել են, վթարից բռնկված հրդեհի հետևանքով նրանց մարմինները այրվել է, այդ խմբի մեջ էր նաև Սահակ Կարապետյանի ընկեր Արեգ Հարությունյանը։ Նաև հաղորդվել է, որ գլխավոր դատախազի տեղակալը արձակուրդում էր և ուղաթիռով նրանք Որսի էին գնացել։ Սակայն պաշտոնապես չհաստատված լուրերը կասկածի տակ են դնում այդ վարկածը։ Գավարիթ Մոսկվա ռադիոկայանը, վկայակոչելով ուժային կառույցներում աշխատող իր աղբյուրը, հաղորդել է, որ ուղաթիռի օդաչու Ստանիսլավ Միխնովը հնարավոր է թիկունքից գնդակահարվել է մինչև վթարը, օդաչուի մեջքին 5.45 մմ կալիբրի հրազենային գնդակի 2 վերք կա, մեկը ծակել է թիկունքի ոսկորը։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն հերքել է այս լուրը։ Քնչական կոմիտեի պաշտոնական ներկայացուցիչ Սվետլանա Պետրենկոն հայտարել է, թե զոհվածներից ոչ մեկի վրա հրազենային կրակի վերք չի հայտնաբերվել։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն քրեական գործ է հարուցել թռիչքի անվտանգության եւ օթային տրանսպորտի շահագործման կանոնները խախտելու հատկանիշներով։ Գլխավոր դատախազությունը հաստատել է, որ Սահակ Կարապետյանը համակարգում էր գլխավոր դատախազության միջազգային ամբողջ գործնեությունը, այդ թվում Սկրիպալների թունավորման գործը։ Գլխավոր դատախազության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Կուրենոյը գավառիտ Մոսկվա ռադիոկայանին ասել է. Մեջբերում եմ, կարելի է թվարկել հարյուրավոր և հազարավոր փաստաթղթեր, գործեր, որոնք նա համակարգել է, և այստեղ հատուկ առանձնացնել Սկրիպալների գործը ես չէի անի, որովհետև դա հազարավոր գործերից մեկն է, ասել է Ռուսաստանի գլխավոր դատախազության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Ամերիկյան և բրիտանական լրատվական որոշ կայքեր նշում են, որ տարօրինակ աղետից զոհվել է Կրեմլի արտասահմանյան գաղտնի գործողություններին տեղյակ բարձրաստիճան պաշտոնյա Սահակ Կարապետյանը։ Նրա անունը կապվում է նաև ամերիկյան ընտրություններին Ռուսաստանի միջամտության փորձերի հետ։ Մասնավորապես բրիտանական Daily Mail-ը գրում է, որ նա աշխատել է փաստաբան Նատալիա Վեսելնիցկայի հետ։ Կարապետյանի ցուցումով է վերջինս հանդիպել Թրամփի նախընտրական շտաբի անդամների հետ փոխանցելու ընտրություններում նրա մրցակցին վարկաբեկող տեղեկություններ։ Նշվում է, որ նա վերահսկում էր ոչ միայն Սկրիպալների, այլ նաև ռուսաստանցի մեկ այլ հետախույզ Ալեքսանդր Լիտվինենկոյի մահվան գործը, ով ռադիոակտիվ նյութով թունավորվել էր Լոնդոնում։ Անանուն աղբյուրները գլխավոր դատախազի տեղակալին կասկածում են նաև դրսին գաղտնի տեղեկատվություն փոխանցելու մեջ։ Կեղծանունով օգտատերը Տելեգրամի հավելվածում գրել է, թե Կարապետյանի մահով կդադարի գաղտնի ինֆորմացիայի արտահոսքը արևմուտք, մասնավորապես կդադարի արտահոսքը Բրիտանիայի, ԱՄՆ-ի և Շվեյցարիայի գաղտնի ծառայություններին, ինչպես նաև հարցակումները Պուտինի անվտանգության խորհրդի ղեկավար Նիկոլայ Պատրուշևի վրա։
Առայժմ իր առաջին տեղեկությունները նաև Թուրքիայում անհետացած Սաուդցի լրագրող Ջամալ Հաշոգիի շուրջ։ Թուրքական աղբյուրները պնդում են, թե Սաուդյան Արաբիայի իշխանություններին կոշտ քննադատող լրագրողը սպանվել է իր երկրի հյուպատոսարանում։ Սաուդյան Արաբիայի իշխանությունները կտրականապես հերքում են այս տեղեկությունները։ Ռուսինե Մուսալյանն է պատմում։
Սաուդցի լրագրող Ջամալ Հաշոգիի անհետացման հանգամանքները անհայտ են մնում, չնայած պնդումներին, թե նրան դաժանաբար սպանել են, ապա ընդհանրապես Թուրքիայում գտնվող Սաուդական Արաբիայի հյուպատոսարանում ոչ Էրիադը, ոչ էլ Անկարան չեն հաստատում։ Ավելին, Սաուդական Արաբիայի իշխանությունները հայտարարում են, թե իրենց ամենակոշտ քննադատի անհետացման հետ որևէ առնչություն չունեն։ Հաշոգիի մերձավորներն ու միջազգային մամուլը, սակայն, հակառակն են պնդում։ Սաուդական Արաբիայի ամենահայտնի ընդդիմադիր լրագրողներից համարվող 59-ամյա Ջամալ Հաշոգին անհետացել է հոկտեմբերի 2-ին Ստամբուլում իր երկրի հյուպատոսություն այցելելուց հետո։ Մի շարք միջազգային, այդ թվում թուրքական աղբյուրների տվյալներով նա հյուպատոսության շենքում սպանվել է, իսկ նրա դին դուրս է բերվել դիվանագիտական ներկայացուցչության տարածքից։ Թուրքական աղբյուրները նաև պնդում են, որ Հաշոգիի սպանությունն իրականացնելու համար Սաուդյան Արաբիայից հատուկ ծառայությունների աշխատակիցների խումբ է ժամանել, որի անդամները մի քանի ժամ մնալով Ստամբուլում վերադարձել են հայրենիք։ Թուրքիայի իշխանությունները, սակայն, առայժմ չեն շտապում գնահատականներ կամ վարկածներ առաջ քաշել։ Սաուդական Արաբիայի թագաժառանգը կառավարության ղեկավարը ումանձամբ քննադատում էր անհետացած լրագրողը, Bloomberg-ի հետ զրույցում հայտարարել է, թե տեղյակ չեն միջադեպի մանրամասներին։ Նա հավելել է, որ իր տեղեկություններով լրագրողը մտել է հյուպատոսարան և մի քանի րոպեից կամ մեկ ժամ անց դուրս եկել։ Լրագրողի հարցնացուն, սակայն, Reuters-ին ասել է, որ ավելի քան 11 ժամ հյուպատոսարանի մոտ սպասել է Հաշոգին, սակայն նա այդպես էլ դուրս չի եկել շենքից, ոչ էլ իրեն են ներս թողել։ Կինը պատմել է, որ 5 ժամ սպասելուց հետո ինչ-որ մեկը հյուպատոսարանից դուրս է եկել և հայտնել, թե իր փեսացուն գնացել է։ Սաուդական Արաբիայի գլխավոր հյուպատոս Մոհամեդ Ալ-Օթայի բին Շապատորը Reuters-ի լրագրողներին հրավիրել է դիվանագիտական առաքելության շենք, որպեսզի համոզվեն, որ անհետացած լրագրողը ներսում չէ։ Տրատամիջոցի փոխանցում դիվանագետը ցույց է տվել հյուպատոսարանի բոլոր 6 հարկերը ներառյալ պահարանների ներսն ու պահեստը, սակայն այն հարցին, թե ինչու շենքի ներսում եւ դրսում տեղադրված տեսախցիկները չեն աշխատել այն պահին, երբ լրագրողը ներս է մտել եւ դուրս եկել, Սաուցի Պաշտոնյան դժվարացել է պատասխանել։ Ջամալ Հաշոգին ամենահայտնի Սաուցի լրագրողներից է եւ թակավորության իշխանությունների ամենակոշտ քննադատնա մասնավորապես հետեւում էր թագաժառանգի գործունեության և հաճախ էր քննադատում Մոհամեդ բին Սալմանին նորարարական ծրագրերն ու կասկածի տակ դնում դրանց արդյունավետությունը։ Ջամալ Հաշոգին գրում էր հատկապես արևմտյան երկրների հիացմունքին արժանացած սաուդական խոշոր տնտեսական նախագծերին զուգահեռ իշխանությունների բռնապետական գործելավոճի այլախոհներին լրացնելու կոշտ քաղաքականության մասին։ Անցած աշնանը հայրենիքում մի խումբ լրագրողների ձերբակալություններից հետո նա որոշել է փախչել Վաշինգտոն։ Նրան համարում էին թագավորական ընտանիքի մերձավորներից, նրա կարծիքը համարվում էր հեղինակավոր քաղաքական էլիտայի շրջանում, տարիներ շարունակ նա մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների խորհրդական էր։ Հայտնի վտարանդի լրագրողի անհետացման մասին լուրը կոշտ արձագանք է գտել ինչպես լրագրողական հանրության, այնպես էլ արևմտյան երկրների շրջանում։ Էրիադի մերձավոր դաշնակից Վաշինգտոնը մտահոգություն է հայտնել այդ կապակցությամբ և պահանջել պարզել մանրամասները։ Amnesty International հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունը հայտարարել է, որ եթե լրագրողի սպանության մասին տեղեկատվությունը հաստատվի, ապա դա կլինի հրեշավոր արարք, որը հավասարազոր է արտադատարանային վճռին։ Վաշինգտոն Պոստ պարբերականը, որին թղթակցում էր Սաուցի լրագրողը, հոկտեմբերի 5-ի համարի էջերից մեկը, որտեղ սովորաբար տպագրվում են Հաշոգիի հոդվածները, դատարկ էր։ Սպիտակ էջը միայն վերնագիր ուներ՝ Missing Voice, անհետացած ձայն։
Վերադառնանք օրվա գլխավոր ներքաղաքական թեմային, ինչպես նշեցին հաղորդման սկզբում, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մոտ 1 ժամ առաջ կառավարության շենքում ընդունել է Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին, նորակարգում է դեկտեմբերին արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ անցկացնելու հարցը, եւ ավելի ուշ շենքեն մտել նաեւ Դաշնակցության երկու ներկայացուցիչներ, տեղում աշխատում է Կարլեն Ասլանյանը, այժմ նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։ Կարլեն, ինչ կարող ես փոխանցել։
Հերինե, ինչպես նշեցիր, 1 ժամից ավելի է շարունակվում է հանդիպումը Գագիկ Ծառուկյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի։ Մոտ 15 րոպե առաջ վարչապետի խոսնակը Facebook-ի իր էջում լուսանկարներ տեղադրեց Փաշինյանը Ծառուկյան երկողմ ձևաչափով հանդիպման եւ նաեւ փոխանցեց որոշ մանրամասներ, որ մասնավորապես քննարկում են ներքաղաքական հարցեր եւ այդ թվում արտահերթ խորհրդանական ընտրություններին վերաբերող հարցեր։ Հիշեցնենք, այսօր ավելի վաղ վարչապետ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ Ծառուկյան մտեության կողմ է դեկտեմբերին անցկացվելիք արտահերթ խորհրդանական ընտրություններին։ Եվ ահա ես քիչ առաջ տեսա Ծառուկյանին, որը դուրս եկավ կառավարության հետևի հետնամուտքից, եւ մուտքի ժամանակ նույնպես մենք նրան մոտենալ չկարողացանք, քանի որ Ծառուկյանը ավտոմեքենայով կառավարության դարպասներից միջև շենքի բակեր մտել եւ այդ հատվածով բացացել Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման։ Ինչպես նշեցիր, հեղինե, նաեւ դաշնակցության ներկայացուցիչներ կան շենքում, բայց արդյոք տեղի ունեցել եռակողմ հանդիպում դեռ հայտնի չէ։ Մենք այստեղ նկատեցինք պատգամավոր Սպարտակ Սեյնանյանին եւ Գերագույն Մամնի անդամ Արսեն Համբարձումյանին, ենթադրաբար հաջորդիվ նրանց հետ հանդիպումն է վարչապետի, սա միայն ենթադրությունը, ինչ մնում է Ծառուկյանի հետ արդեն փաստորեն մի քանի րոպե առաջ ավարտված հանդիպմանը, ակնկալվում է, որ նրա խոսնակ պատգամավոր Իվետա Տոնոյանը քիչ անցած կգա պարզաբանմամբ, նաևս շենքում է եւ խոստացել է, որ ինչ որ հաղորդագրություն կամ գուցե այստեղ լրագրողների հետ ճպազրույց կլինի։ Այս պահին թերևս այսքանը հեղինը։
Շնորհակալություն, հիշեցնեմ, մենք ուղիղ կապ ենք հաստատել Կարլեն Ասլանյանի հետ, նա հետևում է կառավարությունում ընթացող բանակցություններին եւ նոր մանրամասներ կհաղորդի արդեն մեր ինտերնետային կայքի միջոցով։ Հետևեք ուղիղ հեռարձակմանը ազատություն.am էջում։ Վերջում սպորտի մասին 3 հաղորդվեց, որ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ է նշանակվել 52-ամյա Արմեն Գյուլբուդաղյանցը, ով մարզչական կարիերան սկսել է շուրջ 20 տարի առաջ եւ վերջին տարիներին էլ առաջնորդում էր Հայաստանի երիտասարդական հավաքականը։ Մայնե Խաչատրյանն է պատմում մանրամասները։
Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի գլխավոր մարզչի պաշտոնն արդեն զբաղեցնում է մինչև 21 տարեկանների հավաքականը մարզած Արմեն Գյուլբուդաղյանցը։ Ֆուտբոլային մեկնաբան Գևորգ Ղազարյանն ազատության հետ զրույցում ասաց. Հայկական ֆուտբոլային հանրությունը սպասում էր օտարերկրյա մարզչի, նկատում է հայկական ֆուտբոլին, թեև նոր թարմ դեմքեր էին անհրաժեշտ, սակայն սա էլ հնարավոր տարբերակներից գուցե առավել օպտիմալ ընտրությունն է եղել։ Մինչ այս նշանակումը ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նորընտիր նախագահ ԱԱՑ տնօրեն Արթուր Վանեցյանը չէր բացառել արտասահմանից մարզի չհրավիրելու տարբերակը։
Շատ լուրջ մասնագետները ունները շոշափում, որտեղ նաև շոշափում են իհարկե շատ մեծ գումարներ, այսինքն այդ մասնագետները համապատասխան միջազգային ստանդարտի պայմանագիր են ցանկանում, միջազգային ստանդարտի գումարների մասին է խոսքը, հնարավոր է որոշ մարդկանց դեպքում այդ գումարներն են սարսափելի բարձր հայկական ֆուտբոլային իրականության համար, իսկ որոշներն էլ, որքան որ ես գիտեմ, պարզապես վախեցել են ընկնել այդ պատասխանատվության տակ, քանի որ հասկանում եք, մեր բարձրաստիճան ֆուտբոլային աշխարհի ներկայացուցիչները պահանջել են ինչ-որ հստակ արդյունք ազգերի լիգայում, իսկ տվյալ անձին հասկանում եք, որ կարճաժամկետ պլանում նման որևէ պատասխանատվություն ստանձնել չեն կարող։
Ֆուտբոլային մեկնաբանը նշում է Արմեն Գյուլբուդաղյանցը բավականին փորձառու է, գոնե հայ մասնագետների մեջ նա լավագույններից է։
Նրա անվան հետ է կապված նույն Հերիխ Մխիթարյանի եւ Գևորգ Ղազարյանի, Կարլեն Մկրտչյանի, Վազգե Թարյանի հաջողությունները, դրանք բավականին առանցքային ֆուտբոլիստներն են ու կարելի ասել, որ հենց Գյուլբուդաղյանցի ֆաներն են, այսինքն եթե ոչ ինքապա երևիտել ոչ մեկ Հայաստանում չէր կա, չի կարող գոնե հոգեբանական, գոնե անձնական շփումների մակարդակում մեր հատկապես Հենրիխի եւ Գևորգ Ղազարյանի մասին խոսքը, ովքեր որ միշտ շատ եվրոպական ինչ-որ մակարդակի ֆուտբոլիստներ են, փորձի նրանց միավորել մեկ թիմի, մեկ հավաքական։
Ազատության 3-րդ թարգմանն ավարտվեց, լսեք մեզ Վաղն Արավոտյանին։